Blaai na Openbaring, die eerste hoofstuk. Binne voordat ons daai enetjie gaan kyk hier op die skerm, wil ek tog jy moet so 'n bietjie fokus op wat daar so op die skerm nou wys. Is dalk 'n bietjie donker, miskien maar die lig afsit weer kabous. Dit is die hele vertrek van vanaand se boodskap. Jy kan hierso sien, ekskuus vir u wat my nou ek in die pad hierso staan, maar die verwysing hier is nie na vloede nie. Maar boodskap 2 vanaand gaan in hierdie area waar ons nou is oor die kerk. En daar sien u 'n sinkende kerk. 'n Sinkende kerk. Kan u dit sien? Nou 'n paar jaar gelede by 'n synode het een of ander broeder, ek kan regtig nie onthou wie dit was nie, en ek stel regtig ook nie belang om te onthou wie dit was nie, maar het in 'n toespraak verwys na 'n sinkende skip. En vir baie lang tyd was baie broeders baie ongelukkig met die broeder omdat hy na die kerk sou verwys as 'n sinkende skip. Nou wanneer ek vanaand wys na 'n sinkende kerk hierso, wil ek glad nie dat u moet die konnotasie maak dat ek sê hierdie kerk, hierdie gemeente van ons is besig om te sink nie. Ons het vanoggend gepraat oor dit van die skepping af regdeur tot by Golgotha en dit is hierdie kerk dispensasie tydperk wat plus minus 4000 jaar loop, plus minus. En ons is nou in daardie tydperk, en het is hierso, daar in hierdie omgewing, wat ons vanavond met u wil gesels, wanneer ons lees uit Openbaring 1 uit. So, neem kennis asseblief, ek wil altyd net nie, daar moet verkeerde aannames gemaak word nie, Openbaring 1 vers 1 tot 8, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En dan vind ek, gaan hy voort, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die mag en verskomme en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vriende, jy kan net so bly sit, dan vra ons die Here se seën ook vir hierdie diens vanaand. Jebe, wat 'n wonderlike woord om in hierdie aand te lees en net te besef dat u het 'n boodskap vir u kerk op aarde. Aan die hand van hierdie 7 gemeentes is daar 'n voorbeeld wat u uitlig uit elke gemeente wat deur die eeue heen vanaf die kerk van Christus op aarde tot stand gekom het. En dan kom u hier voordat u die finale dinge aankondig en u praat eerstens met die kerk. Ons wat getuig dat ons u kinders is, ons wat die onsigbare kerk van Jesus Christus op aarde verteenwoordig. Baie, baie dankie dat ons in hierdie aand kan weet dat u met ons eerstens wil praat. Baie keer wil ons so graag die woord uitstuur na die wêreld toe. Baie keer, Here, wil ons die wêreld oordeel en veroordeel en wil ons vir hulle uitbasuin dat U kom en hulle gaan die ewigheid tegemoet sonder U. Maar toe u kneg Johannes daar op die eilandjie van Patmos opdrag gegee het om te skryf, was die boodskap, die eerste boodskap, nie aan die wêreld daar buite nie. Dit was aan ons, die kerk. En dis tyd dat ons vanaand daarvan kennis neem, en daarom bid ek dat u sal kom spreek. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat in hierdie tyd deur pyn en lyding en moeite gaan, sommige as gevolg van siektes en operasies. Dankie vir hulle wat u opgetel het, opgehef het, dat hulle liggame aangeraak het. Ons dink in besonder aan Tannie Mariekie Brown wat mooi by die huis aansterk, ons dink aan oom Henneke Stein wat aansterk. Ons dink aan andere wat gewikkel is, Here, in 'n stryd in hulle lewe. Ons dink aan oom Jan en Tannie Louna hierso teenaan die kerk, dat U vir hulle sal kom optel. Tannie Connie en gesin wat in die proses is om die verlies te verwerk van 'n geliefde wat vooruit gegaan het. Ag Here, ons dink aan andere wat met stryd besig is om in hulle liggame. Ons dink aan broer Johnny Funk en ons dink aan Rihanna, hulle wat teen die kanker ook 'n stryd het. Here, in hierdie week het ons ook weer met oom Dirk Eys gepraat, daaronder in Hermanus, wat ook onlangs by die dokter was en ook nuus ontvang het dat alles is nie wel aan sy liggaam nie, maar dat hy ook vir hom in besonder kom aanraak het. Terwyl hy dit getuig het in hierdie week en vir my gesê, Dominee, dis in die hande van die Here. Ek is nie meer jonk nie, maar ek weet die Here weet wat hy doen. Ek kan my nie langer daaroor bekommer en verknies nie. En Here, wat ek vir hom gesê het, oom Dirk, amen. Wat kan ons doen as 'n siekte oor ons pad kom? En dit is dikwels ook 'n siekte wat gevaarlik is. Dis God alleen wat oor lewe en dood mag het en besluite neem. Ons het die verantwoordelikheid om ons liggame op te pas na die beste wat ons daartoe in staat is, maar dis U wat uiteindelik die geneesheer is. En ons dankie vir getuienisse ook van genesings, van mense wat kan getuig, waarlik die Here het my aangeraak. Ons bid dat U met hulle elkeen sal wees, elkeen wat tans onder behandeling is, elkeen, Here, wat dalk se liggaam in remissie is as gevolg van kanker, om op nuut net weer vanaand te sê, Here, dankie. Ons glo en ons vertrou dat U nog met ons is. Baie dankie dat ons ook weet dat, soos ons net daar in die konsistorie gebid het, ons mense is aan baie moeilike omstandighede blootgestel by hulle werke. En Here, daar's manne en vroue wat veg om oorlewing. Dis mense wat bekommerd staan of hulle hulle werke gaan behou of gaan verloor. Ag Here, en daar's andere wat reeds hulle werke moes ontruim en wat in die proses is, ons soekend is na heraanstellings. En ons bemoedig mekaar so dikwels deur vir mekaar te sê, weet jy, hulle vat nie meer iemand van jou oude domie, of weet jy, omdat ons van hierdie volke sal ons nie werke nie. Ag Here, dis nie hoe om mens mekaar bemoedig nie. Ons wil vanaand bid in die naam van die Here Jesus Christus. U wat die mag het in die hemel en op die aarde, dat U eiste grendel deure sal oopbreek en vir U kinders 'n weg sal maak waar daar nie 'n weg sigbaar kan wees nie. En dat U waar daar nie riviere of water is nie, water sal maak, soos wat U in die verlede ook vir U volk gedoen het. Here, ons nood is om tot U te roep, om vir U kinders weer opnuut te kom bemoedig. Dankie vir die woord nou. Dankie dat ons nie in eie krag en met eie vermoëns nodig het om ons broeders en susters te probeer beïndruk of selfs te probeer vermaak nie. Dis nog nooit deel van ons mondering nie, maar dat ons in en deur die krag van die Heilige Gees van God wil sê en kan sê, so sê die Here. Amen. Boekabous, ek gaan maar nie die hele aand probeer om sonder die liggie te preek nie. Ek dink die ouderdom gaan dan baie duidelik word hier vir die mense. Baie, baie dankie. Geliefdes, dis toch baie belangrik dat ons baie duidelik vanuit hierdie skrifgedeelte sal vaststel. Boe, jy moet maar afsit. Ek gaan eerder probeer preek sonder hom. Skies, hoor. Ek wil die mense met eerder hier sien. Ons baie duidelik sal moet sien, vriende, ek sê wie ons is daar besig met die kerk op aarde, en wanneer ons Openbaring 1 begin lees, ek wonder hoeveel mense besef dat God daar boodskap het vir ons as kerk. Vir sy kinders. Ons wil baie keer die boek van Openbaring vat en ons wil eintlik maar mense 'n bietjie probeer daarmee bang maak ook. En die belangrikste saak wat hy hiermee begin is, is dit wat u en ek as kerk moet weet. Nou hierdie is presies die foto wat ek vanoggend vir u wou gewys het. Kan jy onthou en toe kon ons nie weer daarby uitkom nie. Hierdie is 'n klomp engele wat hier staan en besig is om basuin te blaas. En dit is baie belangrik dat u sal kennis neem wat die kerk moet weet, vriende. Openbaring 1 vers 1 sê die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon. Sy diensknegte te toon, hulle wat God dien. Wat wil hy hulle toon? Wat gou moet gebeur, vriende? Hy wil eerste aan sy kerk, aan sy diensknegte, die mense wat hom ken en hom volg, wil hy vir hulle wys wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensdag Johannes te kenne gegee het. Die kerk moet weet, vriende, wat gou gaan gebeur. Nou is dit so belangrik dat die kerk die woorde van die profesie in 'n sekere manier moet hanteer. Nou ons het nie eens baie tyd om in hierdie week of die 10 boodskappe met u te praat oor al die profesie nie. Dis 'n wonderlike, ek dink, 'n reeks van seker 10 na 20 boodskappe op sy eie. As jy net wil praat oor die profesie van die Bybel, dit wat in vervulling gegaan het, dit wat reeds deur die eeue plaasgevind het, dit wat nog uitstaande is, is eintlik minimaal. Maar die kerk moet die profesie van God lees. Dit is baie belangrik dat u en ek kennis neem om te kan lees, weet ons het ons oë nodig. Nou ek kyk 'n bietjie toe op die net, op die internet na oë ensovoorts en toe op 'n stadium, ek en my vrou sê altyd, my brein is so bietjie, hy word baie maklik, word hy afgelei, anders ek besig met iets anders te. En op 'n stadium, toe kry ek nou 'n tekening van 'n mens se oog, met al die wetenskaplike benaming, toe ek weer sien, toe ek weer besig om te kyk, hoe lyk 'n mens se oog. En ja, die Here het maar sy manier ook, en ek besef net weer die wonderlikheid van een my oog. En die volgende het my net so weer aangegryp, ek en u moet nie net die profesie lees nie, sê die skrif, ons moet dit ook hoor. En toe kry ek weer 'n oor ook daar beet, en die hele deursnit van die oor, wat die wetenskap aan betuig, van die verskillende deeltjies van die oor, en ek is weer in verwondering oor die oor. En toe besef ek, vriende, maar God wil hê dat u en ek moet daar die fynste sintuie van ons, daar die komplekse sintuie, die oog en die oor moet ons inspan met alles wat ons het, om die profesie van sy woord te lees, te hoor en dan te bewaar. Jy sien vriende, en ons moet vanaand vir mekaar sê, baie keer, dan lees een ek die woord, en teen 10:00 die oggend, as ons met mekaar een gesprek sou hê, dan vertel ek jou en sê ek vir jou, joh, my broer, my sister, ek het nou weer vir oggend aan Matteus 24 gelees. En toe sal weer iets niets wat vir my opkom, en dan staan jy in bewe, want jy kan nie onthou wat het jy vanoggend gelees nie. Jy kan nie onthou waar het jy gelees nie. Is ek reg of is ek verkeerd van jou? Ga nie kyk wie skit kop nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Dit het my ook al oorgekom. Geliefdes, wanneer ons met die woord van God omgang, ons wat die kerk is, ons wat getuig, ek is gered, moet ons moeite doen. Ons moet die sintuie, hierdie kosbare oor, hierdie kosbare ore, wat fyn kan hoor. My vrou sê baie keer vir my, my engel, jy kan fyn hoor. Dank God, ek het 'n goeie gehoor. Die sig is al so 'n bietjie versterk met goeie brille. Maar vriende, ons moet dit inspan en dan bewaar. Waar bewaar ek die woord van God? Hier? Kennis? Hier, vriende. Ek moet dit bere hier binne my. Die vraag is, hoekom moet ek as kerk die profesie lees? Hoekom moet ek dit hoor? En hoekom moet ek dit bewaar? Dis die groot vraag wat baie keer na ons toe kom. Die skrif sê wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wanneer u gaan lees in Openbaring 1 en u lees oor die sewe gemeentes van Openbaring 2 af tot in Openbaring 3, daar's sewe gemeentes en ons gaan vanaand na daardie sewe gemeentes kyk. Daardie sewe gemeentes is die toonbeeld, die voorbeeld van God se kerk op aarde. Ons weet daai sewe gemeentes het hier net na die kruisiging verteenwoordig daai sewe gemeentes. Kyk mooi waar ek wys, nie net die kerk daar nie. Dit verteenwoordig die kerk tot by die wederkoms van Christus. Ons wil partykeer net maak asof daai sewe gemeentes maar net sewe gemeentes daar ver in Asie was, ons gaan net op 'n kaart vir u wys waar was hulle, en hulle is in die vergeteldheid, en hulle het geen betrekking meer op ons vandag nie. Nee, vriende, nee, daar die sewe gemeentes verteenwoordig al die aspekte, wat ook vandag in die kerk van God op aarde voorkom. Daarom, geliefdes, wat sê hier die belangrike aspek vir ons. Hy praat met ons, hy sê vir ons, ek wil hier met so 'n bietjie kyk in Openbaring 1, hy herinner God se kerk aan 'n paar dinge. Openbaring 1 vers 4. Die kerk van die Here, kort voor die wederkoms van Christus, moet nommer 1 weer weet wie God is. Ek lees vir u vers 4. Genade vir julle en vrede van hom. Wie is hom? Hy wat is en wat was. Hy praat hier van die onverganklikheid van God, die ewigheid van God. Is een van die kardinale aspekte van die wese van God. Hy is ewig. Hy wil hê die kerk moet weet, hy is ewig, lank voor hierdie skepping wat ons vanoggend oor gepraat het, lank voor dit, hy is ewig, ewig. Kan jy sien? Dis hoe ek het kan illustreer. Dan gaan hy voort. Hy sê, en hy wat? Kom. Kan jy daarin lees die wederkoms? Wat kom? En van die sewe geeste wat voor sy troon is. God is ewig, hy is bokant u en my as mens, hy is bokant die skepping, hy is bokant die heelal, hy is bokant u en my begrip, hy is bokant u en my intellek. En dan vertel hy ons wie Christus Jesus is. Ek lees vir u. En van Jesus Christus, vers 5, die getroue getuie, hy kan nie ontrou wees nie. Hy kan nie vandag of 5 of 10 of 30 of 40 jaar terug vir jou gesê het, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, niemand sal jou weer uit my hand uitruk, en vanaand sê hy vir jou, nee wat, jy is nie meer my kind nie. Hy is getrou, hy is die getuie, hy is die eersgeborene uit die dode. Geliefdes, as hy daar op Golgotha net gesterf het, as hy net gesterf het, as hy nie opgestaan het uit die dode nie, beteken van daar af, alles wat u daar op daardie kaart sien, absoluut niks. Dit maak nie saak nie, want as hy nie opgestaan het nie, as hy nie die eersgeborene was, en eersteling uit die dode nie, het u en ek geen hoop op die ewige lewe nie. Gelees 1 Korintiërs 15. Sê Paulus, is ons geloof, alles wat ons tot hier te geglo het, ek sê dit in maklike Afrikaans, is nutteloos. Beteken niks. Wat sê hy nog van Jesus? Hy is die eersgeborene uit die dode, en die owerste, het jy gesien die owerste se hooflette, oor die konings van die aarde? Ja, vriende, ons weet, daar in die Amerikas, in die Noord-Amerikas, ons weet daar so in die Asie, Asiatiese lande, daar in Suid-Korea, Noord-Korea, meer weet ons, is daar koningstans wat die spiere bult. Ek het hierdie week het gekyk na die arsenaal van die wapentuig van Noord-Korea. Dis skrikwekkend, vriende. Gaan kyk op die internet. Dis op die internet, die foto's. Dis skrikwekkend. As jy sien hoe groot is een van daardie, kom ons noem het maar somme ploftoestelle, bomme, wat hulle op 'n trok, op 'n voertuig sit, vriende, wat net in lengte so oor in hierdie kerkgebou sal dal kan staan. Gaan kyk hoe groot is daardie bom, noem ek het nou maar net vereenvoudig is, daardie missiele, wat op daai een trok, een van hulle op 'n trok, kyk op die foto hoe daai trok se bakwerk, hoe dat hy hang in die as te hang van die gewig van daai een missiel. Hierdie konings kan spiere bult, en ons gaan daaroor praat in hierdie week, vriende, en hulle gaan spiere bult, en daar gaan 'n groot veldslag plaasvind op hierdie aarde. En dan gaat hulle op 'n stadium weer by mekaar kom, en hulle gaan weer van hulle met mekaar hande vat, en hulle gaan weer 'n poging aanwend, om Christus Jesus te probeer vernietig, want hy is die probleem in sy volgelinge in hierdie wêreld. Maar die skrif sê hy is die owerste, oor al die konings van die aarde. Jy sien, die woord is baie kostbaar. Wat sê hy nog vir ons van Jesus Christus? Ek steeds in Openbaring 1 vers 5, aan hom wat ons lief gehad het. O, vriende, is my sulke mooi woorde. Toe hy daar op Golgotha gesterf het vir jou en vir my, was dit nie maar net om God sy Vader tevrede te maak nie. Dit was omdat hy jou en my lief gehad het. Elke mens wat op hierdie aarde geleef het en nog gaan leef totdat hy kom. Hy het ons lief gehad, maar dis nie al nie. En ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Dis een ding om vir jou kind te sê, ek is lief vir jou. Maar het jy al agtergekom hoe verander die kind sy gesindheid as jy vir hom of haar wys jy is lief vir hom? Paas, as jy daar jou groot seun van jou vat en jy vat hom om jou skouers en jy druk hom en jy sê vir hom, paas lief vir jou. Het jy al gesien hoe daar die geweldige soms weerstand wat tussen 'n ouer en 'n kind kan wees in 'n oomblik versmelt? In 'n oomblik. En daar die band soveel sterker word. Hy het ons lief gehad, maar hy het ons ook van ons sondes gewas. Nie net gewas nie, vriende, mens kan die wonderlike waspoeier deesdae. Ek is gedurig onder instruksie wat 'n waspoeier om te koop, en nou weet ek ook al wat om te koop, want die een maak nie al die kolle skoon nie, en die ander een ruik nie so lekker soos daai een nie, en kyk hoe glimlag die susters. Nou weet ek ook al, en ek sien ook nou maar, hierdie een werk beter, maar hier is nie waspoeier te sprake nie. Hier is die bloed van Jesus Christus, wat ons reinig van sommige van ons sondes te sprake. O, julle is wakker, wat ons reinig van al ons sonde. Dis wie hierdie Jesus is. En dan sê hy vir ons ook, ons is maar nog net steeds by die inleiding, vriende, dan sê hy vir ons wat Jesus Christus vir die kerk gedoen het. O, vriende, hy het ons gemaak konings, priesters vir sy God en Vader. En dan gee hy vir ons 'n belofte, vers 7, kyk, hy kom met die wolke. O, vriende, hy gaan kom met die wolke. Daar is 'n geleentheid wat hy gaan kom, maar daar is ook 'n geleentheid wat hy gaan kom, daar kan jy sien, en hy gaan op die Olyfberg, gaan hy kom staan. Hier kom hy ook, en hy kom haal sy kinders. Ons sal so 'n bietjie in die week wat kom, sal ons daar oor 'n bietjie uitbrei. Ek wil vanaand met u praat oor die tema, vriende, baie belangrike tema, God se kerk in die laaste dae. Ek kan nie dink dat ek in my bediening ooit oor hierdie tema al 'n boodskap gebring het nie. Ek onthou ons het by die bidtuur groep, en ek sê weer, die van u wat nie in die bidtuur is nie, u mis baie, klaai nie aan nie, vriende, ek sê net vir jy, jy mis baie. 7 kerke. Ek wil sê, so 'n bietjie kyk hier so op die kaart. Nou ja, die taalgebruik is hier nog, bietjie is nie in Afrikaans nie, maar die eerste wat ons moet verstaan is, dat hier so, is 'n klein eilandjie, net so even af van die kus van Efese af. Daarde is die eilandjie Patmos, waar Johannes, hy is verban. Te loops net vir jy kennis gee, hierdie Efese, sal net uit daarna verwys, Johannes, wat die boek van Openbaring geskryf het, was ook die dominee gewees op 'n stadium daar by Efese. Sal net eens 'n bietjie praat oor dominees, interessante wesens, dominees. En dit was juist daar, van daar af wat hy verban is, en hy daar op 'n klein eilandjie gesit is, en daar so het hy uiteindelik die openbaring gekry. Vanaand wil ons kyk na die 7 gemeentes hier so in Asie. Ons praat oor Laodicense of Laodicea, Philadelphia, Sardes, Thyatira, Pergamos, en dan ook hier so Efese, hier so. En dis baie belangrik dat jy vanaand, wat ek hierdie wil bereik, is om vir jy te wys hoe die kerk van Christus lyk. Hier kort voor die wederkoms van Christus, wat sien God? Wat sien die Vaderhart van God as hy na die kerk van Christus op die aarde kyk? Ek praat nie vanavond oor die evangeliese gereformeerde kerk nie. Praat nie oor enige ander kerkgenootskap nie. Hoe lyk ons wat die kerk verteenwoordig? En hy skryf hierdie brief om aan hierdie 7 gemeentes elkeen te sê, dit is wat jy goed doen, dit is jou probleem, bekeer jou, voordat ek kom. Van die 7 gemeentes is daar 1 gemeente, wat hy nie oproep tot bekering nie. Wat 'n gemeente was dit? Moenie in die Bybel lees nou nie. Goed, kom ons praat 'n bietjie. Geliefdes, die 7 kerke van Asie, die eerste een wat ons graag met u wil deel in hierdie aand, is die kerk, daar by Efese, die liefdelose kerk, die liefdelose kerk, maar ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Vriende, een van die groot probleme van daardie tyd was liefdeloosheid. Liefde het niks te doen, en nou moet jy vir my baie mooi luister vanavond, wat ek vir jy sê, wow, ons is 'n liefdevolle gemeente, en ons begin allemaal mekaar oor en weer soen. En ek wil vir jy sê, daar is mense in die gemeente wat het nie waardeer, as jy sy vrou of sy man soen nie. Ek het 'n paar jaar terug, toe ek by hierdie gemeente gekom het, moes ek oor daar die saak gepraat het. 'N paar jaar terug is 12 jaar terug. Daar is weer 1 of 2 of 3 persone, wat dink ons maak liefde in die kerk, 'n groot en belangrike saak, wanneer ons mekaar beginne omhels, en wanneer ons mekaar verdring, met kussinge, ensovoorts, ensovoorts. Nee, vriende, dit is nie die liefde, wat hier te sprake is nie. Efese was 'n hele end van die see af gewees, vriende, so paar kilometer, maar toch het hulle baie groot binnelandse hawe gehad, en dit was een van die grootste hawegebiede in die hele Asie, wat ons vir jy nou net gewys het. As ons net vinnig kan teruggaan, dan kan jy sien daar dat Efese is daar geleë, effe in die binneland. Ek dink is baie duidelik op die kaart. Daar in die binneland, nie heeltemal op die kuslyn nie, maar toch het hy die geleentheid gebied om een van die grootste hawes te wees. Maar Efese was bekend vir sy afgodediens. Artemis is daar aan bid, die Griekse afgod, en dan ook die Romeinse afgod, Diana. Afgoderij, aanbidding was aan die orde van die dag. 4 handelsroutes het hier, deur hierdie streek van Efese beweeg, en dit het gedien as die hoofweg na Asie toe. Jy kan vir jyself indink, as die skepe hier aangedoen het, kon hulle die hele Asie met 4 handelsroutes kon hulle bereik. Waarom vertel u vir ons hierdie dinge, dominee? Geliefdes, dis belangrik, dat ons weet hoe dit gelyk daar. Wanneer ek dink in terme van Gauteng, dan sê ek vir u dat u en ek in een van die beste stede in Gauteng bly, omdat ons 'n toegang na die weste van die Oosrand, die Wesrand, ons het toegang tot die suide van Johannesburg, en ons het toegang tot die noorde van Suid-Afrika, ja of nee. Ons ligging is baie voordelig vir elkeen van ons, wat sou wou besigheid doen, en wat te mate ook al. Paulus het self die gemeente van Efese bedien vir 3 jaar lang, het hy dit geweet? Efese het ook die jong Timoteus as leraar gehad. Efese het ook Tychicus as leraar gehad. Efese het ook die apostel Johannes as leraar gehad. Die kerk in wese was 'n liefdelose kerk, wat ek sê weer eens niks te doen het met die interpersoonlike verhoudinge tussen die mense nie, maar wat met alles te doen gehad het met hulle liefde vir hulle meester en Heer Jesus Christus. Soos die tyd aangegaan het, soos hulle in hulle self groot geword het, omdat, ach, hierdie gemeente sou net aangang. Jy moet mooi luister wat ek vanavond preek, vriende. En ons moet dit toepas op ons self. Hierdie gemeente sal net aangang, het gaan goed met ons. Almal moet toch die deur beweeg, ons sal altyd lidmaat hê. Wow, en ons het wonderlike predikant al gehad in Efese. In die proses het Efese 'n probleem ontwikkel. Maar ek het dit teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. Efese het goeie dinge ook gedoen. As jy in hoofstuk 2 vers 2 gaan lees, hulle het 'n sin vir geregtigheid gehad, hulle kon onderskei, hulle het verkeerde dinge aangespreek, uitgehaal, hulle het verdraagsaamheid gehad, leidsaamheid. As jy luister na al die goed, hulle het hierdie gemeente georden, vriende, alles moes net reggeloop het. Hulle het uithou vir vermoë gehad, hulle het vir 40 jaar, hierdie was een van die eerste gemeentes, vir 40 jaar was hulle getrou aan die woord, vriende. Maar hulle het verval in 'n vorm godsdiens, 'n koue godsdiens, 'n meganiese aanbiddingsstyl, orthodox, geen liefde vir Christus meer nie. Christus was nie meer die senter van hulle aanbidding nie. Die kerk van die Here in die laaste dae moet hoor, wat is belangrik vir God? Is dit belangrik dat ons as kerk alles mooi reg doen, of is dit belangrik dat ons liefde vir God sal behou? Dis wat belangrik is. Ek wil u vat na Matteus 24 vers 12, waar die Here Jesus praat, en waar hy baie duidelik vir ons die volgende sê, Matteus 24 vers 12. Nou praat hy in die Joodse context, sy disciples het vir hom gesê, Here, vertel ons hierdie dinge wat hy net van gepraat het, wanneer gebeur het, wat is dit? So hy praat nou eindelijk met die Joodse volk, wanneer hulle hierdie verdrukking gaan beleef ensovoorts. Hy sê in vers 12, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Liewe broers en susters, Godse kerk Efese se probleem was, hulle het hulle liefde vir Christus verruil vir 'n liefde vir diself. Smyrna was die vervolgde kerk, is ons volgende kerk, dan Asie wat ter sprake is, Openbaring 2 vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede. Ek weet dat jy swaar kry, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan, die vervolgde kerk. Vriende, ek is die afgelope week, kry ek e-posse, kry ek boodskappe van die vervolging wat tans in Indië aan die gang is. Wie van u is op hoogte daarmee? In Indië is daar wrede vervolging. Daar is 'n pastoor wat byvoorbeeld met 'n kapmes aangeval is en amper by die dood omgedraai het en wat skaars verder kan praat en kan leef en daar is vervolging in die wêreld aan die gang teen die kerk van die Here. Daar is min lande in die wêreld wat soos Indië armoede ken, vriende. Dis 'n arm land met massas en massas mense. Daar is min lande in die wêreld waar die verdrukking teen die Christene so toeneem soos tans in die land van Indië. Maar die probleem in Smyrna was valse en onegte lidmate. Geliefdes, daar op die foto het ons vir so 'n paar narre gesit met, is hy al op die foto? Ja, jy kan al kies so mooi sien met verskillende hoofdtooisels op. Kom ons praat van maskers. In Smyrna beteken mirre. Mirre is 'n produk wat gebruik was en nog steeds gebruik word om parfum mee te gee en dan ook olies wat 'n mens aan die liggaam smeer. En hierdie Smyrna was genoem die kroon van Asië. Dit was ook 'n stad gewees wat alle voorregte gehad het. Vandag is die stad Smyrna die stad Izmir in Turkye. Dit is die oorspronklike stad van Smyrna. Dit was die sentrum van wetenskap en medisyne Smyrna. Vooruitstrevende stad. 50 jaar na die dood van Johannes. 50 jaar het Smyrna ook 'n prediker gehad by die naam van Polycarpus. Op 86-jarige ouderdom is Polycarpus daar by Smyrna, is hy doodgemaak omdat hy geweier het om die keiser te aanbid. Geliefdes, Smyrna het armoede en verdrukking geken, maar hulle probleem was valse lidmate. Mense wat die naam van Jood gedra het, maar in hulle harte was hulle verraaiers en heidene. En in ons dag in die kerk van die Here op hierdie aarde is daar baie mense in kerke, vriende, wat die skyn van God saligheid voorstaan, maar hulle harte behoort nie aan Christus nie. En dit is daardie mense wat in hierdie tye daar voor hierdie drukgang sal begin om kinders van God te verraai. Die woord sê so. Dis daar die mense daar. Ons praat van fluitjieblasers. Het jy al die term gehoor in die politiek? Fluitjieblasers. Daar is ook mense wat fluitjieblasers is oor dit wat ek en jy in glo. Wat ook na die menseregte kommissie hulle haas om te gaan sê, jy dit of dat gesê in 'n boodskap. Geliefdes, ek lees vir jy Matteus 24 vers 9 en vers 10. Weereens ons Here Jesus wat praat. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Geliefdes, die afgelope jare in die kerk ook waar ek tans vir die Here werksaam is, het ek gesien hoe dat mense oornag verander in dit wat hulle gesê het hulle glo. En skielik die volgende oggend heeltemal iets anders te glo. Selfs predikante, vriende. Ons lewe in die tyd wat God se woord vir ons sê, ek wil vir jou wys hoe dit gaan en hoe dit lyk in my kerk. Smyrna, daar die kerk waar die mense vervolg is, maar vol was van onegte lidmate. Volgende gemeente wat ons met u wil oor praat is Pergamus. Die kerk van kompromie. Die kerk van kompromie. 'N kerk vol valse leringe. 'N kerk vol onsedelike lewens. 'N kerk waar mense volg. geliefdes, 'n kerk wat kompromie aangaan. En ek wil vanavond dit sê, my broeders kerkraad, 'n kerkraad en 'n kerk met 'n pastor en 'n kerkraad, wat nie meer bereid is om die verkeerde aan te spreek nie, is deel van hierdie kerk van Pergamus. Ek word in my bediening dikwels, ervaar ek dit, dat mense voel ek is te streng, of ek is te kwaai, wanneer verkeerde dinge aangespreek moet word. En dan sal diegene wat sogenaamde vriende is, wat achteraf loop en sê, ja, maar hy spreek nie die of daai en sy, sy sonde aan nie, wat geen idee het, hoeveel keer ek al by daar die persoon, of persone aan huis was, of op 'n pastorale besoek was, en gesê het, wat jy doen, luister mooi, my kind, wat jy doen, is verkeerd nie. God weet wanneer aangespreek is. Maar wanneer ons as kerk valse leringe kom aanhang en vir mekaar sê, ter wille van die vrede, kom ons bly maar net stil, ach die ou broer sal nie daar oor praat nie. Hy praat. En hy is in die gemeente, is hy besig om mense achter hom aan te lei. En ons is bewus daarvan. Geliefdes, dan is ons op 'n verkeerde pad. Die probleem in Pergamus was, hulle het mooi eienskappe gehad, hulle het vasgehou aan God se naam, en hulle het hulle geloof in God nie verloor nie, maar die probleme was, daar was mense wat met baie valse leringe en met afgodsoffers rondgeloop het in die gemeente. Daar was mense wat onsedelike lewens geleef het, en niemand het niks daarover gesê nie. Ons het verkies, ach, ons wil nie by die kerkraadsvergadering daar in Pergamus, ons wil nie vanavond lang besprekings sê nie, ons is allemaal moeg, kom ons los het maar, kom ons kyk of het self weggaan. Die hominee het niks gesê nie, so dis seker ok. My broeders, ons is elkeen aangestel om te waak oor die goeie orde in die gemeente. Daar was die leer van die Nikolaïte, wat 'n groot probleem was in Pergamus. Nou weer eens, ek wil hê julle moet lus word om bid hier toe te kom. Hierdie Nikolaïte se leer het ons breedvoerig aan die bidtiere bespreek. Dit was 'n jong man by die naam van Nikolas. En weet jy wat beteken Nikolas? Nou as jou naam nou Nikolas is, vanaand moet jy het maar vat. Want dis wat dit beteken. Beteken, jy lok ander mense om agter jou aan te loop. Nikolas was 'n jong diaken in die vroeë Nuwe Testamentiese kerk. Daarso, hier na die uitstorting van die Heilige Gees en die Nuwe Testamentiese kerk het ontstaan, was daar Nikolas en hy tree op die voorgrond en ons sê, wat 'n wonderlike jong man! Ons moet hom op die kerkraad kies, hy word 'n diaken Nikolas. En wat doen Nikolas toe? Daar by Pergamus begin hy met sy eie leerstelling kies. Hy begin met sy, hy het sy rukkie geluister wat die dominee sê, en toe besef hy, ag, ek weet eintlik meer as die ou. Daar is baie Nikolaïte, ook in ons dag, in die kerk. Mense wat geen roeping het nie. Mense wat soos Nikolas nie eens gered was nie. En hulle dink, dis 'n lekker ding die, ek begin om die woord te verkondig. En hulle begin mense met mekaar maak, want hulle het charme, en hulle het baie sekere eienskappe, wat sekerlik beter is as ander ouens in. Geliefdes, dit was die kerk van kompromie. Ek wil u vanavond vra, daar in u hart, wil u 'n kerk van kompromie hê, of wil u 'n kerk hê wat die Here dien? Die vierde kerk hier in Asië was Thyatira. Luister mooi, Thyatira was die korrupte kerk. Excuus vriende, ek praat nie nou van die regering nie. Ek is dood ernstig. Ek praat dat God sy kerk waarsku. Is julle soos Thyatira wat 'n korrupte kerk is? Ons kan elke dag, kan ons op die radio, op die televisie, kan ons kyk en ons kan luister. En ons kan sê, hoe kan ons langer hier bly? Almal is korrupt. Weet jy wat, vriende? Die kerk van die Here, Openbaring 2 vers 20, kan ook korrupt wees, maar ek het enkele dinge teen jou. Dis die kerk van Thyatira. Luister mooi, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar horery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Vriende, laat ons net gou mooi verstaan. Die naam Jezebel hier is nie 'n spesifieke vrou Jezebel in die gemeente van Thyatira nie. Waarna verwys Johannes? God herinner hom aan Jezebel, daan 1 Konings, vriende. Daan 1 Konings het hierdie Jezebel, 1 Konings 21 vers 25 en 26, sy was die bose vrou van koning Agab, kan jy onthou? En sy het vir Agab gesê, nee man, ons dien nie hierdie God van jou nie, kom ons bou afgode, kom ons bou vir ons hierdie klippilare, laat ons hulle kan aanbid. En ons weet dat Elia het 'n stryd gehad met Jezebel. Hy het per geleentheid het hy weggevlug van Jezebel, want sy het vir hom gesê, gaan jou doodmaak. Geliefdes, en hier die gemeente van Thyatira, saam met hulle dominee, saam met hulle kerkraad, saam met die leiers in daardie gemeente, weet dat hierdie vrou, luister mooi, het 40 jaar plus minus lank leer sy in hierdie gemeente en sy leer hulle, sy is 'n valse profetes of 'n valse profeet, sy leer hulle om afgodery te bedryf en niemand sê niks nie. Sy het dalk 'n goeie bydra vir die kerk gegee. Laat my dink aan die grappie van die oomie wat sy hondjie gehad het, wat hy so baie lief was voor, en toe kom hy by die dominee en hy vra of hy nie die hondjie wil begrawe nie, en hy sê toe vir hom, ach, broer, weet jy man, nou regtig waar, ons begrawe nou nie eintlik hondjies nie, en die oomie is daar weg, en hy was baie hartseer. Gaan toe na 'n ander dominee toe, by 'n ander kerkgenootskap, en die dominee begrawe hom, die hondjie, oom is baie hartseer. So paar dae daarna kry die dominee van die eerste geleentheid die oom en hy sê, oom Han, sê gou vir my, hoe gaan dit? Hy sê, ach nee, wat dominee, weet jy, het gaan eintlik baie goed. Hy sê, o, hoe so, oom Han? Sy sê, nee, weet jy, ek het toe maar van dominee afgegaan, daar na ander dominee toe daar onder in die staat, en hy het my 'n hondjie begrawe, en ek het maar so 40.000 rand toe maar vir die gemeentetjie gegee, daar hulle sukkel ook. Hy sê, maar hoekom het jy nie gesê, nou is ons ou tipe hondjie die nie. Die grappie strek so 'n bietjie anderste, hy noem kerke se name, dis teen my beginsels om ander kerke sleg te maak of aan te val, ek wil dit nie doen in my lewe nie. Maar jy sien vriende, ons word 'n kompromie, ons word korrup, wanneer ons nie verantwoordelikheid vat om dinge te hanteer nie. Na baie jare in die bediening, en dan spesifiek in een gemeente, kom 'n mens by 'n stadium wat jy regtig moeg raak om altyd alleen al die vegwerk te doen. Ek sê dit vanaand vir u. Die gemeente was teen hierdie tyd al 40 jaar oud, hierdie gemeente van Thyatira. Hierdie vrou se valse lering het al 'n nuwe geslag mense beïnvloed en dit het enorm geword in hierdie kerk van Thyatira. O, vriende, dis wat vers 23 van praat. Hy sê, en ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Wat sê hy? In hierdie gemeente van Thyatira is daar tog mense wat gekies het om nie die valse leerstellings na te jag nie. Ek vra vanaand vir u. Gaan jy 'n keuse maak om God se pad te stap, na hom te luister, of gaan jy jouself agter mense ingooi en agter hulle aandrentel? Die vyfde gemeente waarna ons wil kyk is die gemeente van Sardes. En jy sal sien ek het hom in swart gesit. Hoop jy kan dit mooi lees daarbo, ja. En Sardes word die dooie kerk genoem. Weet jy, sy die dooie kerk? Want as daar 400 lidmate sou wees in Sardes, is ten minste 390 van hulle ongered. En hulle, die ware aanbidders, is maar net 10. Hulle is in die minderheid. Kom ek verduidelik vir jou hoe dit gebeur. Elke gemeente het 'n geskiedenis hoe hy ontstaan het. Hierdie gemeente het ontstaan onder in skoolsale gewees, hulle het gesukkel, hulle het met sweet, bloed en trane hierdie stuk grond gekoop, hulle het uiteindelik begin die aftree oort opgerig, hierdie kerk gebou en toe was ons amper bankrot gewees en so gaan hy deur die amper 40 jaar wat hierdie gemeente ook oud is, amper. En weet jy vriende, toe kom daar op 'n stadium 'n paar rykes in die gemeente in, daar in Sardes nou. En die rykes, of die sogenaamde rykes, kan alles manipuleer. As hulle sê ons bou 'n muur hier, dan sê almal ons bou 'n muur hierso. As hulle sê ons haal hierdie stene, hierdie bome uit, ons haal die bome uit. Want ons moet hulle net nie ontstel nie, want hulle bydra is groot. En wat gebeur toe? Toe groei die gemeente fantasties, daar in Sardes, ek praat nie van hierdie gemeente nou nie. Jy kan maar self die afleidings ook maak as jy wil. En ons sê, wow, hierdie gemeente groei. Maar waarmee groei ons? Ons groei met massas ongeredde mense wat God nie wil dien nie. Wat die kerk is vir hulle, 'n lekker by mekaar kom plek. Nie om God te aanbid nie, waar ons kan lag en raas hier in die gange, waar ons geen respek het vir ander mense wat kom sit en wil stil wees, in afwagting op God se woord nie. So 'n kerk was die gemeente van Sardes. Die meerderheid is ongered. Vriende, ek wil vanaand vir u sê, kerke in Suid-Afrika se meerderheid mense, in baie van hulle, nie almal nie, is ongered. Ongered. En dis hoekom ek sê, lank voor ons daar wil beginne praat oor wat van hierdie ongeredde wêreld word, die meerderheid wat jy op hierdie kaart sien, is van die ongeredde wêreld. Hierdie is maar van God se kinders, daai ou stukkie daar. Daai ou stukkie is maar van God se kinders. Die res hier behels die ongeredde wêreld. Voor ons daar wil praat, hoe lyk dit by ons hier? Hoe lyk dit in God se kerk op aarde, vriende? 'N Kerk wat regeer, beheer en bestuur word deur ongeredde mense, is 'n dooie kerk. Ons kan baie geld hê, ons kan monumente oprig, ons kan mooi plakate maak, en elke nuwe dominee wat hier kom, en wat iets goed gedoen het, kan ons vereer. Mag God het verhoed, in my geval ooit. Maar, as ons nie 'n passie het vir siele nie, as ons nie 'n passie het vir mense daar buite, wat vanaand ry saam met my na my huis toe, en ry hulle verby Jean Crossing, hulle sit in hulle tientalle, honderde dae, en ons waai en ons duin. Ons gee nie om, dis God se dag eens nie. So kerk was die gemeente van Sardes. Ek kom by die kerk wat julle net nie geweet het nie. Philadelphia. Die getroue kerk, ek het hom in rooi gesit, simbolies van my, die swarte simbolies van dood, die rooie simbolies van die bloed van Jesus Christus. Die wit skrif wat ek gebruik, is simbolies van die reinheid, omdat hulle gewas is in die bloed van die lam. Gaan lees in Openbaring 3 vers 8 en 10. Gaan lees, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want
want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. Maar lieg, ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Philadelphia is die getroue kerk. Nou ek dink ergens in die Kaap, ek praat onder korreksie, is daar Philadelphia gemeente, wat ek al van gehoor het. So op die radio. En geliefdes, ek wil vir jy sê, toe ek nou weer bietjie navorsing doen oor die Philadelphia gemeente daar in Asie, toe dink ek, kan ek sê, ek is die leraar van 'n Philadelphia gemeente. Kan ek dit sê? Hulle het Godse woord bewaar. Philadelphia was so plus minus 48 kilometer suidoos van Sardes en het staan vandag bekend as Al-Hesher. Al-Hesher. Dis die plek se naam vandag. En hy is gebou deur koning Attalus die tweede in plus minus 190 voor Christus. En hierdie koning Attalus het 'n besondere liefde gehad vir sy broer. In daardie tyd was dit iets ongewoon dat broers mekaar lief gehad het. Weet jy dit? Hulle het eerder mekaar doodgemaak, want die een was bang die ander een gaan sy koningskap wil oorneem. Maar Attalus die tweede het sy broer regtig lief gehad. En Philadelphia beteken broederliefde. En hy noem die plek Philadelphia. Ook 'n baie belangrike stad op die belangrike posroutes. En nou wil ek 'n paar gedagtes net deel oor die gemeente wat bekend staan as Philadelphia. Dis die getroue kerk. Dis hulle wat God se saak altyd eerste gestel het. En ek wil vir iets sê vanaand, geen predikant nie. Ek die minste is hoër as God se saak nie. Wanneer 'n gemeente in sy geskiedenis 'n predikant hoër geag het as God self, het daardie gemeente nodig om vergifnis by God te kry. Wanneer 'n gemeente toegelaat het dat sonde in hulle midde voortwoed, bewustelik, het so 'n gemeente verantwoordelikheid om die knie te buig voor God en te sê, teen die Here het ons gesondig. As die dominee gesê het is reg en ek het geweet is verkeerd voor God, moet ek dit bely. Geliefdes, hierdie gemeente kry van God 'n belofte. Kom ons lees daar in vers 10 van hoofstuk 3. Luister wat sê die Here vir die gemeente van Philadelphia. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Luister mooi wat ek sê asseblief. Hierdie teks blyk uit navorsing dat hierdie teks daai uur van beproewing wat God hierdie gemeente gaan sal voortgaan om te bewaar, lyk vir ons is hierdie 7 jaar van verdrukking. Moenie bekommerd wees nie, ek dwaal nie. Ek weet dat die kerk van Christus word weggeneem voor die 7 jaar van verdrukking, maar beteken dit daar gaan glad nie meer kerk wees nie. Beteken dit daar gaan glad nie weer iemand wees wat agterkom, maar ons was verkeerd en nou gaan ek God dien nie. Daar gaan mense in hierdie groot verdrukking gered word, maar hulle gaan met hulle lewens boet, ja of nee. En God sê, vir hierdie kerk, omdat jy getrou was, ek sal jou ook in daardie tydperk, sal ek saam met jou op pad stap. Dit was vir my iets baie kosbaars, dat God ook 'n belofte gee, selfs vir dan. Ek wil afsluit met die laaste gemeente, dis die gemeente van Laodicea, die Lou Kerk. In my bedieningstydperk hierso, weet ek van een boodskap wat ek spesifiek gebring het oor die kerk van Laodicense, die Lou Kerk. En ek wil vir jy verduidelik hoekom dit die Lou Kerk heet. Laodicense was 'n stad gewees wat baie arm was aan waterbronne. Hy het nie baie goeie water gehad nie. Rondom hom was daar ander stede wat baie goeie water gehad het, en uiteindelik het hulle in ons terme een type van een kanaalstelsel gebou, om die water daar by Laodicea uit te kry. Laodicea's water was bitter gewees by die tyd wat het daar kom, en jy kan dink, kanale is maar oop, daar val vuilis in, en die meeste van die tyd, wanneer reisigers daar gekom het, en hulle vat een slikkie van Laodicea's water, ach, aan spoeg hulle dit uit. Dis hoekom God daar sê, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uit spuug. Dis die beeldspraak, dis die letterlike beeldspraak daarvan. En dan by Laodicea was hierdie stad ook baie bekend en beroemd vir die oogsalf wat hulle ontwikkel het. Dit was ook een groot stad, dit was ook een sentrum gewees, hierdie stad van bankwese wat daar gevestig was. As in ons moderne tyd sal ons sê die munt was daar gesetel, die reservebank was daar gesetel. Toe vat het my terug na my kinderjare, nog een bedrijf wat daar gesetel was, was die wolbedrijf. Onder in Port Elizabeth het ons koöperasie BKB. En BKB is hulle wat al die boere, daar uit die landstreke waar my swaar hulle woon, het ons die Seibok area, die Merino area, en al die wolle wat daar uit die streek uitkom, word vervoer op bale, en uiteindelik kom het by BKW, en ek het as kind al gesien hoe hulle die wolle gradeer en uit mekaar uithaal, en hoe dat hulle dit skoon maak, en hoe dat die wolle uiteindelik die prachtigste materiaal word. Dit was ook die sentrum gewees in Laodicea, en dan die sentrum ook van medisyne. En dis hoekom God ook hier so sê, wanneer hy praat met die gemeente van Laodicea, dat hy vir hom baie duidelik sê, baie duidelik, en salf om jou oë te salf, vers 18, so dat jy kan sien. Sien hoe wonderlik is God, hy weet wat aangaan hier op aarde, hy weet daar by Laodicea, was dit die groot plek, waar hierdie medicinale salf ontwikkel is, en hy gebruik dit in beeldspraak vorm, dat ek het aan my oë moet smeer, so dat ek kan sien, wat moet ek sien? Met sien wat Godse plan is vir die kerk. Hoekom sê ons die kerk was lou? Omdat hierdie kerk was vol skynheilig is. Ag vriende, ek wil vanavond u nie aanstoot gee nie. Maar ek wil vir u sê, die kerk op aarde is vol skynheilig is. Hypocrites, ons kan mekaar uithaal. Ons kan mekaar links en rechts, kan ons mekaar sleg maak. Ons kyk net wanneer jy ander ouwe fout maak. As die dominee net iets so sê of so maak, oeg, hy is ook nie so wonderlik as wat ons gedink het. Weet die vriende, die duivel het een manier, jy hoor al die goede. Jy hoor het. En later dan word jy in hom volwassen en jy glimlag. Jy raak eens meer kwaad nie. En weet die wat vriende, God ken die harte. God weet, as die dominee of die oudeling of 'n diaken iets verkeerd gedoen het, weet God of dit die bedoeling van jou hart was. Vol skynheilig is, mense wat tevrede is, gelukkig en onbesorgd. Ek wil vir jy sê, vriende, ek praat gister met 'n man, 'n baie welgestelde man, wat baie het, en hy staan met my en praat by die troue, en hy sê vir my, weet jy Gerry, dit is verskrikkelijk moeilik, seker vir jou om jou werk te doen in hierdie tyd, besigheidsman, ek sê ja, dit word elke dag, word het moeiliker, want geliefdes, ons mense, word so tevrede, word so gelukkig, word so onbesorgd, net solank ek en my ou kokonnetjie kan bly, net solank die wêreld om my behoeftekies kan draai, is ek doodgelukkig. Mense gee hulle roepinge, wat hulle van God ontvang het, om vir hom diensbaar te wees, gee hulle prys, om hulle self gemaklik en rustig te hou. Ek en my vrou praat oor die naweek, en ek het vir al gesê per geleentheid oor die naweek, toe sê ek, weet jy wat my vrou, as ons nie meer bereid is om onsself uit te giet vir die Here en vir sy saak nie, dan het ons geen reg om aanspraak te maak dat God ons geroep het nie. Kan ek jy vanavond vra? Kan ek jy vra vanavond? Is jy nog brandend vir Jesus, my broer, my sister? Of het ander dinge in die liefdese plek, in die brandingse plek, het ander dinge het belangrike geword? Weet jy wat is die dinge wat ons die meeste mee besig is? Om geld te maak. Ons bekommer ons net hoeveel geld ons kan maak. En ons spandeer ure, weke, dae, maande om planne te maak hoe ons gaan ryk word. Eendag vir 'n baie kosbare vriend van my, hy is ook my oudste seun, het ek gesê, jy sal nooit ryk word as dit nie binne God se plan is vir jou lewe nie. Het jy al so daaraan gedink? Alles is verniet. Ons loop en ons proklameer dat ons aan Christus behoort, maar laat die dominee jou vra om een keer van jou tyd beskikbaar te wees om vir hom iets te doen. Partykeer beloof ons selfs, o nee, ons is daar, ons doen dit. Die dag kom, staan jy so. Dis hoe God se kerk lyk in 2017, geliefdes. Wat sê God oor die skynheiliges? Eerstens, ek is in vers 15a van Openbaring 3, wat sê God van die skynheiliges in die kerk van Laodicea? God sê, ek ken jou werke. Jy kan maar vir my vertel, dominee, is dit nie so nie, ach dominee, weet nie, dis hoekom ons het so doen, of ach dominee, is so, so, jy kan maar vir my vertel, liewe kind van God, God sê, ek ken jou werke. Wanneer gaan ons besef, my saak is nie met die dominee nie, my saak is met hom wat gaan kom. My saak is met hom wat daar, en ons gaan een diens, gaan ons net wy oor daar die bema, en daar die krone, en dan sal jy dit beter sien en verstaan, daar is spesifieke krone, spesifieke kleure, want het is spesifieke betekenis. Daar gaan een tyd wees wat ons gaan aansit, weet jy hoe sleg is dit? Ek gaan een somme algemene voorbeeld gebruik, om in die spur te sit, en jy is lis, vir een filet, en jy kan net een bordjie chips koop. Wie dit al ervaar? Is net ek, sorry man. Jy's lus, vir daar die filet, maar jy kan het nie maak nie. Geliefdes, daar, is een bruilofsmaal wat gaan plaasvind. God ken jou en my werke. Hy weet wat ons die dinge bedink. Hy weet hoe ons sit en plannetjies maak, hoe ons mekaar gaan oortuig en beïnvloed, en dan vertel ons dikwels leuns. Hy sê in vers 16, ek sal jou uit my mond uitspuug, soos hy bitter brak water daar van die kanaal, ek sal jou uitspuug, en dan nooi hy vir jou en vir my vanavond. As jy vanavond kom, en jy besef, maar hierdie eienskappe van Godse kerk, jy my liefde is nie meer wat het moet wees nie. Soms is ek vals, soos die mense daar in Smyrna. Soms, jy, te wille van die vrede, ons sê ook vir mekaar, ek gaan maar jy kompromie aan, ek gaan maar nou nie die waarheid praat nie, ek gaan jy kompromie aan, soos die mense daar van Pergamus. Soms, jy, het ek ook maar toegelaat dat die korrupsie by my insypel in my geestelike lewe. As ek vandag terugdink, Here 30 jaar terug, toe die Here my gered het, Here ek het gestaan vir u, ek was nie bereid om te luister na verkeerde dinge, en Here ek het korrup geword, ek het my ore uitgeleen, soos die mense daar in Theatere. Party mense se godsdiens bestaan, in wat hulle oortuig reg en verkeerd is, Hoe weet jy? Jy moet daarom, jy moet dit das in 'n baadjie aan hê, as jy dit of dat of dat doen. Dis my godsdienst. Formalisme. Hoe ek myself in 'n ou groefie ingiet, en allemaal wat nie soos ek in daai groefie wil wees nie, hulle is boos. Ek was daar, vriende. Ek was daar. Allemaal wat nie hulle hare kam soos ek nie, hulle is boos. Is jou godsdienst formalisme? Of het jy vryheid in Christus? Vriende, ek gaan my hare sny die week, ek gaan nie pou nie groei nie. So ontspan. Geliefdes, of is jou godsdienst, 'n lou godsdienst, met geen passie meer nie? Ja, ek gaan maar so deur, ek is maar deel van die bunch of hypocrites. As hulle sê, daai ou is dit, dan sê ek, ach ja, nee, daai ou is dit, ek stem maar net saam, gaan maar net so saam deur. Of het jy vanavond die begeerte om te sê, Here, 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 voor u kom, Here my God, voor u die basuin laat baas, wil ek soos die gemeente van Philadelphia wees, ek wil die kroon van getrouheid ontvang, ek wil hoor, mooi so, getroue diensneg. Nou vaak jy om die laaste tekst te blaai na vers 18 van Genesis 3. As jy vanavond daar is, dan kom die Here, en ek sê dit met respek, en hy het 'n voorlegging wat hy maak aan sy kerk in die laaste dag. Hy sê, kry klaar met jou planne, ek het 'n plan. Wat is Godse plan vanavond? Luister vers 18. Hy sê, koop van my. Ek raai jou aan om van my te koop. Openbaring 3 vers 18. Koop van my. Wat moet ek koop, Here? Wit klere. Salf, Here, my oog blind geword. Ek is nes hierdie kerk, Here, wat u van praat. Ek het salf nodig om my oog gesond te maak, dat ek kan sien. Dat my klere kan wit wees en ek gereed kan wees as bruid om saam met Christus as bruidegom weggevoer te kan word. Geliefde, my baie mooi hoor vanavond, wanneer Christus kom, om sy kerk, sy bruid te kom haal, vertel hy ook 'n verhaal van 5 verstandige maagde en 5 onverstandige maagde. Die wat gereed was, die 5, het die bruidegom ontvang, en die ander 5, wat het met hulle gebeur? Hulle het nie meer olie in hulle lampies gehad nie. Lees u daar en daar die vertelling van die Heer Jesus, dat hulle by die bruilof aangesluit het. Moet nie weer sê ek verkondig onwaarhede, of ek verkondig iets wat nie waar is nie. Ek sê vir jy, terwille van 'n vergelyking, jy moet gereed wees, wanneer die basuin sê, hier kom die bruidegom. Jou klere moet die regte klere wees. Wat het gebeur met die persoon wat by die bruilof was, wat nie die regte kleed aangehad het nie, by 'n ander vertelling van die Jesus, wat het met hom gebeur? Hy is uitgesit. Koop van my wit klere en salf. En nou gaan ek vers 19 vir jy aanhaal, ons is by die laaste deel, vriende. Vers 19 wil die kerk van die Here, hier kort voor sy wederkoms, die kerk wil nie meer dit hê nie, en dit is tigtiging en bestraffing. Ons wil nie meer dit hoor nie. In vers 19 is God self wat praat, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Met wie praat hy? Met die ongeredde wêreld? Praat met sy kerk op aarde. waarvan u en ek vanavond nog een deel is. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, oor hierdie tekst het ek al meer as een keer in hierdie gemeente gepreek, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek sê net weer, hierdie tekst praat nie nou hier met die ongeredde wereld nie. Hy praat met u en met my wat binne in die kerk is. Ek staan by die deur en ek klop. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek het op my hart om vanaand te vra, terwyl niemand rondkyk nie. Is daar iemand wat vanaand sê, Here, ek hoor die klop van u in my hart. Niemand kyk rond nie. Dankie. Heere, sien dit. Hier het klop gehoor. Is daar iemand wat vanavond sê, Heere, u sê, as ek die deur oopmaak, is u vanavond bereid om die deur oop te maak, my broer, my sister. Sê dit aan die hart, Heere, ek maak nou my hartse deur oop. Dan sê God in sy woord, ek sal ingaan en saam met hom altyd hou en hy met my. Ewige Vader, U kerk op aarde, as ons eerlik vanavond moet wees, Here, openbaar al hierdie eienskappe, ons eie gemeente dalk vanavond, openbaar van hierdie eienskappe, en Here, U roep ons op om 'n kerk te wees, soos die gemeente van Philadelphia, getrou tot die dood toe. Vanavond is daar harte wat U sit en sê, Here, U het met my gepraat, ek het U klop gehoor, Ek maak my hart oop, kom in, Here Jesus, en vul die hart wat vanavond sê, hier is ek, ek wil kind van God wees, en die wat sê, ek is kind van God, ek wil uit die toestand waarin ek is, wil ek die van my hart te kom verander. Dankie, Here, dat u dit doen vir elkeen, wat op eenvoudige, kinderlike wyse sê, hier is ek. Amen.